VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 7 Maret 2023? Senang sekali kami yang bertugas hari ini, Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran VOA This Evening hari ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Warga Korea korban kerja paksa Jepang menolak rencana kesepakatan. 5 tewas, puluhan ribu mengungsi karena banjir di Malaysia. Menteri Luar Negeri Tiongkok kecam Amerika dalam konferensi pers pertamanya. Sejumlah laporan penting dapat Anda simak dalam siaran kali ini, di antaranya.
Menurut data Komisi Pemilihan Umum, daftar calon tetap dalam dua pemilu terakhir memang menunjukkan peningkatan partisipasi politisi perempuan. Dari 575 kursi di DPR pada 2019, ada 120 perempuan berhasil masuk Senayan.
Film yang mendapat banyak pujian dalam nominasi tahun ini adalah hit sci-fi karya Daniel Scheinert dan Daniel Kwan, Everything Everywhere All at Once.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Kerumunan orang yang mencakup para korban, anggota parlemen, dan kelompok-kelompok sipil Korea Selatan ambil bagian dalam unjuk rasa di Seoul Selasa 7 Maret menolak rencana kontroversial pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada warga Korea menjalani kerja paksa semasa pemerintahan kolonial Jepang. Rencana yang diumumkan hari Senin itu akan menawarkan ganti rugi melalui yayasan yang dijalankan pemerintah kepada sekelompok korban kerja paksa yang telah memenangkan gugatan hukum penting terhadap mantan majikan Jepang mereka. Jepang telah bersikeras bahwa seluruh masalah ganti rugi telah diselesaikan oleh perjanjian tahun 1965 yang menormalisasi hubungan antara kedua negara. Jepang telah menjajah semenanjung Korea selama 35 tahun hingga akhir Perang Dunia Kedua. Seorang korban yang gemdok mengatakan, "Saya tidak akan menerima uang itu meskipun saya mati kelaparan. Kenapa saya harus menerimanya? Saya tidak akan menerimanya. Saya telah berjuang keras di Korea Selatan dan Jepang. Dan untuk siapa saya berjuang? Abaikan saja Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan mari bersatu untuk menjalankan negara ini." Presiden Yoon membela proposal itu hari Selasa. Sedikitnya 5 orang tewas dan puluhan ribu lainnya terpaksa lari meninggalkan rumah mereka setelah banjir musiman melanda Malaysia. Johor yang berbatasan dengan Singapura dan memiliki penduduk 4 juta orang merupakan negara bagian yang mengalami dampak terparah dengan 40 ribu orang dievakuasi ke sekolah-sekolah dan pusat-pusat komunitas. Johor adalah negara bagian terbesar kedua di Malaysia. Beberapa negara bagian lain termasuk di wilayah yang jauh di Pulau Kalimantan juga terimbas banjir. Hujan lebih lanjut dan badai diperkirakan terjadi pada hari Selasa di beberapa bagian Johor dan negara bagian Malaysia di Pulau Kalimantan yang dapat menyebabkan lebih banyak lagi banjir bandang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam konferensi pers pertamanya sejak ia menjabat, Menteri Luar Negeri Tiongkok Chin Gang Selasa mengecam Amerika terkait hubungan bilateral yang memburuk serta dukungan Washington bagi Taiwan. Ia juga menyindir dengan mengatakan Amerika merusak upaya-upaya perdamaian di Ukraina untuk memperpanjang konflik demi kepentingannya sendiri. Kebijakan Washington mengenai Tiongkok telah sepenuhnya menyimpang dari prinsip dan jalurnya, kata Chin kepada wartawan di sela-sela pertemuan tahunan Parlemen Tiongkok dalam konferensi pers resmi satu-satunya yang dijadwalkan untuk tahun ini. Washington benar-benar ingin membendung dan menekan Tiongkok dalam semua hal dan membuat kedua negara terlibat dalam permainan kalah-menang, katanya. Apa yang disebutnya sebagai membangun pagar pembatas dan tidak menginginkan konflik semata-mata berarti bahwa Tiongkok tidak boleh menanggapi dengan kata-kata atau tindakan sewaktu difitnah atau diserang, kata Chin. Ini mustahil. Jika Amerika tidak menahan diri tetapi terus melaju di jalan yang salah, tidak ada pagar pembatas yang dapat mencegahnya tergelincir dan sudah pasti akan ada konflik dan konfrontasi, ujarnya. Berbagai laporan media mengatakan, Ketua DPR Amerika Kevin McCarthy akan bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen yang dijadwalkan berkunjung ke Amerika dalam beberapa pekan mendatang. Presiden Tsai akan tiba di California pada bulan April dan akan berpidato di Ronald Reagan Presidential Center di dekat Los Angeles menjelang lawatannya yang telah dijadwalkan ke Amerika Tengah. Berbagai laporan itu tidak mengatakan apakah McCarthy, yang mewakili distrik di California, akan bertemu dengan Tsai di perpustakaan Reagan. McCarthy telah menyatakan minat untuk mengunjungi Taiwan jika fraksi Republik di DPR menguasai majelis tersebut dan ia diangkat sebagai ketuanya. Ini terwujud pada Januari lalu setelah pemilihan Kongres pada bulan November. Tetapi para pejabat Taiwan dilaporkan menyatakan kekhawatiran kunjungan potensial itu lebih jauh akan memperburuk ketegangan dengan Tiongkok yang menganggap pulau berpemerintahan sendiri itu sebagai provinsi yang memisahkan diri. Tiongkok percaya bahwa kunjungan resmi dari para pejabat asing merupakan langkah Taiwan untuk menegaskan kemerdekaan. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Selasa 7 Maret melakukan kunjungan mendadak ke ibu kota Irak, Baghdad, hanya beberapa hari sebelum peringatan 20 tahun invasi pimpinan Amerika yang menggulingkan Saddam Hussein. Austin disambut saat mendarat di Baghdad oleh Majen Matthew McFarlane, komandan Amerika di Irak. Menteri Pertahanan Amerika itu diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat tinggi selama kunjungannya ke Irak, yang menampung ratusan tentara Amerika yang membantu perang melawan kelompok militan ISIS. Sejak invasi pimpinan Amerika pada tahun 2003 yang menyingkirkan Saddam dari kekuasaan, Irak telah menjadi titik gesekan antara Amerika Serikat dan Iran. Teheran telah memperluas pengaruhnya secara luas di Irak selama 20 tahun terakhir. Terlepas dari kekalahan mereka di Irak pada tahun 2017, ISIS dan sel-sel tidur mereka masih melancarkan serangan di negara tersebut, serta di negara tetangga, Suriah. ISIS telah membunuh dan melukai puluhan tentara Irak selama beberapa bulan terakhir. Amerika Serikat telah mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk memulangkan warganya dari Camp Al-Hol di Suriah Timur Laut yang menampung puluhan ribu perempuan dan anak-anak yang sebagian besar terkait dengan ISIS. Roket angkut medium baru Jepang gagal dalam penerbangan perdananya di antariksa hari Selasa setelah mesin tahap kedua peluncurnya tidak menyala seperti yang direncanakan. Ini merupakan pukulan bagi upaya Jepang untuk memangkas biaya mencapai antariksa dan bersaing dengan perusahaan milik Elon Musk, SpaceX. Roket H3 setinggi 57 meter itu lepas landas tanpa hambatan dari pelabuhan antariksa Tanigashima, seperti terlihat dalam siaran langsung Badan Eksplorasi Antariksa Jepang, JAXA. Tetapi begitu mencapai antariksa, mesin tahap kedua roket itu gagal menyala, memaksa para petugas misi untuk secara manual menghancurkan wahana tersebut. Serangan udara Israel menghantam bandara di Aleppo, Suriah, melumpuhkan bandara itu pada Selasa pagi, lapor media pemerintah Suriah. Kantor berita Sana mengutip seorang sumber militer yang mengatakan serangan Israel itu berasal dari Laut Tengah di sebelah barat Latakia dan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan material di bandara. Belum ada pernyataan dari militer Israel yang jarang sekali mendiskusikan serangan-serangan individual terhadap target-target di Suriah. Demikian berita dunia VOA Washington.
Konstitusi mengharuskan pemilihan umum digelar setiap 5 tahun sekali. Tidak ada jalan tikus yang mengarah ke penundaan, termasuk gugatan hukum Partai Prima. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Mahkamah Agung. Peneliti senior di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Lili Romli tegas mengatakan penghentian tahapan pemilu yang berdampak penundaan pemungutan suara tidak bisa dibenarkan.
Nah, di konstitusi kita sebutkan ini di pasal 22E, pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Juga di undang-undang pemilu, pelaksanaan pemilu di pasal 167 ini katakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun.
Lili menyampaikan itu dalam diskusi yang diselenggarakan BRIN Selasa 7 Maret.
Kata-kata penundaan juga tidak ada saya lihat di Undang-Undang Pemilu.
Sebelumnya pada sidang hari Kamis 2 Maret, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan atas gugatan berkas perkara yang dilayangkan Partai Prima. Dalam putusan poin ke-5, Majelis Hakim menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan itu diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari. Amar putusan kelima itulah yang menyebabkan pemilu terancam ditunda karena KPU harus mengulangi seluruh proses tahapan pemilu. Kritik kencang juga disampaikan Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini. Jika dihitung sesuai dengan putusan hakim, maka pemungutan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden baru bisa dilaksanakan pada November 2024 atau mundur 9 bulan dari jadwal semula.
Kalau di bulan November 2024, maka kita akan melampaui yang sangat mendasar adalah pelantikan pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden yang oleh pasal 7 Undang-Undang Dasar kita, itu konvensi ketatanegaraan kita, setiap tanggal 20 Oktober dalam siklus 5 tahunan sudah harus dilakukan pengucapan sumpah atau janji calon presiden dan wakil presiden terpilih.
Peneliti di Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Islam Indonesia, Yuniar Riza Hakiki dalam pernyataan menyebut, seharusnya putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus ini batal demi hukum. Di kesempatan terpisah, dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusasa Tonralipu, menilai putusan berupa penundaan pemilu 2024 keliru. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Indonesia berimbang. Namun dalam soal keterwakilan di parlemen, angkanya selalu timpang. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Porsi keterwakilan perempuan di DPR RI pada periode 2019-2024 hanya mencapai sekitar 20%. Dalam diskusi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Senin 6 Maret, Komisioner Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Loli Suhenti menggelorakan semangat sisterhood untuk menekan ketimpangan keterwakilan perempuan. Loli mengatakan ada 4 langkah yang bisa diambil.
Kita harus punya persepsi soal sisterhood itu juga non-diskriminasi. Dia inklusi, terbuka. Kita tidak lagi bicara soal muslim-muslim, tapi kita bicara soal Indonesia.
Langkah kedua lanjutnya adalah dukungan dari aktivis, gerakan, dan organisasi perempuan. Antar politisi perempuan juga perlu menghindari sikap saling menyakiti dan menghakimi. Sedangkan langkah keempat dalam semangat sisterhood adalah kolaborasi untuk memperkecil kompetisi yang tidak sehat. Menurut data Komisi Pemilihan Umum, daftar calon tetap dalam dua pemilu terakhir memang menunjukkan peningkatan partisipasi politisi perempuan. Dari 575 kursi di DPR pada 2019, ada 120 perempuan berhasil masuk Senayan. Sementara pada 2014, dari 260 kursi yang disediakan, hanya 97 politisi perempuan berhasil duduk di DPR. Direktur Eksekutif Lembaga Riset Algoritma, Dr. Aditya Perdana menyebut politisi perempuan dan pemilih perempuan sama-sama harus berkontribusi dalam upaya ini. Partisipasi perempuan sebagai calon legislatif misalnya adalah berjuang memperoleh nomor jadi di daftar yang dikeluarkan partai.
Yang menjadi harapannya adalah pengawalan. Pengawalan gimana caranya agar nama caleg perempuan itu berada di dalam nomor urut atas. Itu yang penting.
Penting juga bagi caleg perempuan yang berasal dari satu partai yang sama untuk berkolaborasi.
Jadi agar mereka tidak gontok-gontokan gitu ya, tapi saling support satu sama lain. Sisterhood-nya itu bisa dijaga.
Politisi senior Partai Golkar, Hetifah Saifudian, menjamin perempuan yang terpilih duduk di parlemen rata-rata memiliki kualitas baik.
Perempuan yang akhirnya terpilih sebenarnya banyak yang lebih berkualitas dan mereka menggeser laki-laki yang mediocre.
Hetifah yang 3 periode menjabat sebagai anggota DPR ini bahkan meyakini peningkatan persentase wakil rakyat perempuan akan memperbaiki kualitas parlemen.
Mereka itu akan menggeser laki-laki yang biasa-biasa saja yang kurang bagus. Jadi berarti kondisi parlemen secara keseluruhan itu pasti akan jadi lebih bagus kalau lebih banyak perempuan yang masuk.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Berawal dari perayaan 17 Agustusan, kampung kecil di Jalan Dieng Atas, Dusun Sumberejo, Desa Kalisongo, Dau, Malang, telah menjadi contoh bagi kampung-kampung lain untuk menggelar festival rakyat. Bertahan selama 12 tahun, Festival Kampung Cempluk menjadi perhelatan budaya rakyat yang selalu ditunggu-tunggu tidak hanya oleh seniman dan warga, namun juga oleh kalangan akademis. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Mendengar kata cempluk, sebagian orang akan membayangkan bentuk tubuh yang gempal atau lampu templok. Makna terakhirlah yang mengilhami warga di ujung Dusun Sumberrejo dan menjadikannya sebagai trademark kampung mereka 12 tahun lalu ketika mulai menyelenggarakan festival. Warga berharap mereka bisa menjadi lentera bagi warga kecil dan kampung-kampung lainnya. Setiap tahun pada minggu kedua bulan September, warga menggelar festival selama 7 hari berturut-turut, menarik berbagai lapisan masyarakat, miskin dan kaya, kalangan umum maupun akademisi. Setelah bertahan lebih dari satu dekade, Festival Kampung Cempluk menurut penggagasnya, Redi Eko Prasetyo, sekarang ingin mengubah wawasan warga yang sebagian besar berprofesi sebagai tukang, buruh bangunan, dan hanya lulus SD dan SMP menjadi sebuah hari raya budaya.
Apapun, walaupun psikisnya sedih, tapi bagaimana ketika kemudian masuk di momentum berhari raya kebudayaan, berhari raya gitu kan, maka auranya, vibrasinya pasti positif. Kalau itu bisa diakumulasi dan kemudian dilakukan oleh kampung-kampung di Indonesia, saya yakin ini yang dimaksud dengan ketangguhan budaya.
Perubahan wawasan ini menurut Redi telah berhasil membangkitkan semangat warga untuk meningkatkan kehidupan dan siap menghadapi periode tersulit yang telah terbukti tetap tangguh sekalipun menghadapi pandemi sebelumnya.
Kampung Cempluk kebetulan menjadi titik pertama, menjadi simulasi untuk sistem kampung tangguh. Simulasi pertama di Indonesia itu di Kampung Cempluk. Dan saya salah satunya yang ikut berkontribusi lah untuk menuliskan dan juga bikin modulnya itu. 7 ketangguhan gitu. Dan kemudian itu kita hibahkan ya ke bangsa ini.
Menyadari kesuksesan kampung ini, banyak aktivis kampung-kampung di Indonesia yang telah belajar dari Kampung Cempluk, termasuk Devi, aktivis budaya dari Aceh, penyelenggara festival Desember Kopi Gayo.
Inilah kebudayaan yang sebenarnya bagi saya. Bagaimana masyarakat itu gak ada keterpaksaan dalam dia melakukan sapaan. Ya saat anak lari-lari pun masih sempat jadi natural dan wah rumah banget lah pokoknya gitu. Anak-anak yang menjadi panitia itu nge-treat kita tuh luar biasa. Itu kayak udah IO besar gitu.
Panitia kampung yang sekarang sudah Karang Taruna generasi keempat sedang mempersiapkan penyelenggaraan untuk festival tahun 2023. Mereka memastikan selalu akan mengawali festival dengan sarasehan budaya dihadiri oleh pakar budaya, akademisi, aktivis, bahkan warga umum. Disusul kemudian pergelaran budaya serta diskusi-diskusi lintas ide. Warga Kampung Cempluk berharap kampungnya juga bisa menjadi altar pengetahuan bagi warga lain, namun tetap berlandaskan budaya masing-masing kampung. Madioni melaporkan untuk VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sementara pasukan Rusia menggencarkan serangan untuk merebut kota Bakhmut di Ukraina Timur dan pasukan Ukraina berusaha keras mempertahankannya, penduduk di kota itu semakin sulit untuk bertahan hidup. Koresponden VOA Veronica Balderas Iglesias melaporkan berbagai tantangan seiring dengan upaya diplomatik Ukraina untuk terus memperoleh dukungan internasional. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Ketika pertempuran semakin intensif pada hari Minggu di pinggiran Bakhmut, muncul berbagai laporan bahwa tentara Ukraina berusaha membantu warga sipil untuk melarikan diri. Kehidupan telah sangat terganggu oleh gerak maju tentara Rusia dan pasukan tentara bayaran yang dikenal sebagai grup Wagner, kata penduduk lokal Natalia Iskova.
Ada masalah dengan makanan. Bantuan kemanusiaan hanya diberikan kepada kami sebulan sekali. Tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada gas.
Pasukan Ukraina berkomitmen untuk memukul mundur pasukan Rusia, kata seorang komandan bernama Kurt.
Mereka, pasukan Rusia, berharap untuk merebut kota Bakhmut tanpa kerugian besar. Tetapi mereka telah kehilangan begitu banyak pasukan.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin pada hari Senin mengatakan bahwa menurutnya, jika Bakhmut jatuh ke tangan pasukan Rusia, maka hal itu tidak akan menjadi kemunduran operasional atau strategis bagi Ukraina.
The fall of Bakhmut won't necessarily mean that
Jatuhnya Bakhmut tidak berarti Rusia telah mengubah gelombang pertarungan ini. Maksud saya pikir kota ini akan terus diperebutkan. Dan sejujurnya, seperti yang telah kita saksikan, pada masa lalu, pasukan Ukraina cenderung akan membalas serangan ketika kesempatan muncul dengan sendirinya. Jadi, bagaimana hal ini berakhir masih harus ditunggu.
Pada hari Sabtu, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan,
selama operasi aktif yang sedang berlangsung dari unit kelompok pasukan selatan, serangan udara dan tembakan artileri hingga 490 prajurit Ukraina tewas dan terluka setiap hari.
Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gambar Menteri Pertahanan Sergei Shoigu yang sedang memeriksa pos komando di wilayah Donetsk, Ukraina Timur, wilayah di mana kota Bakhmut berada. Juga pada akhir pekan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola dan menguraikan tujuannya.
Tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatunya seaktif mungkin untuk keanggotaan negara kita di Uni Eropa, meningkatkan pasokan senjata ke Ukraina, dan memperkuat sanksi terhadap Rusia.
Roberta Metsola menyerukan pembentukan pengadilan khusus untuk menyelidiki kejahatan perang.
Kami akan bertemu dengan personel PBB. Kami perlu memastikan bahwa kami memiliki mekanisme pertama-tama untuk mengumpulkan bukti, lalu menuntut mereka.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Lebih dari 2.000 peserta pameran dan 80.000 pengunjung meramaikan pameran perdagangan seluler tahunan Mobile World Conference atau MWC di Barcelona. Beragam pameran teknologi seluler dan digital dipamerkan di acara yang berlangsung sejak tanggal 27 Februari hingga 2 Maret 2023 lalu. Di antara yang menarik perhatian pengunjung adalah produk dari dua perusahaan rintisan yang memperkenalkan teknologi avatar yang disebut sebagai Human Ubers atau Uber manusia dan teknologi cloning digital. Berikut laporan selengkapnya.
Para pengunjung MWC ini berada di Barcelona, namun mereka melakukan tur digital ke Tokyo. Semuanya berkat bantuan layanan avatar. Genchi, sebuah produk dari perusahaan bernama Toraru yang berbasis di Jepang, adalah layanan agen jarak jauh berdasarkan permintaan yang menghubungkan orang melalui video streaming. Kepada Associated Press, Junichi Masada dari Toraru mengatakan, Genchi adalah layanan avatar yang dapat membantu kita untuk melakukan perjalanan ketika kondisi sedang tidak memungkinkan untuk bepergian.
So if you hire somebody to do the job for you or visit the place you want to go.
Jadi jika Anda mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan untuk Anda atau mengunjungi tempat yang ingin Anda tuju, kami dapat menghubungkannya dan Anda serta pengguna lainnya dapat saling terhubungi seperti manusia Uber, kata Junichi Masada. Layanan Genchi menghubungkan klien dengan pekerja yang bersedia mengunjungi tempat-tempat tertentu atau daerah terpencil, di mana klien dapat mengikuti perjalanan dari pekerja tersebut melalui layar. Di sudut lain ruang pameran, sebuah pengembang kecerdasan buatan Jepang, Alt, mendemonstrasikan teknologi cloning digital pribadi. Kepada Associated Press, Memori Yamato dari Alt mengatakan,
if your mother is left alone at home, suffering from dementia,
jika ibumu tinggal sendirian di rumah, menderita demensia, kami dapat mengirimkan klon dirinya sendiri sehingga klon ini dapat menjaganya. Atau kami dapat membuat klon dirimu sehingga klonmu dapat berbicara dengan ibumu di siang hari, kata Memori Yamato. Bahkan Memori Yamato mengatakan mereka bisa membuat dan mengirimkan tiruan suaminya yang mungkin sudah meninggal, sehingga sang ibu bisa bercerita dan berbagi pengalamannya dengan tiruan suaminya yang tampil secara virtual. Ini adalah salah satu cara untuk memecahkan masalah sosial yang terjadi, bahkan dapat mengisi kekurangan guru atau tenaga ahli di daerah terpencil atau negara berkembang. Yamato mengatakan para teknisi dari Alt menggunakan data suara, visual, dan data percakapan Anda untuk mempelajari pola pikir Anda, kata Yamato. Demikian laporan VOA. The Voice of America,
VOA. Kebun pohon almond di sebelah selatan Spanyol diselimuti bunga putih yang mekar hampir sebulan lebih awal dari biasanya. Hal ini telah membuat khawatir para pencinta lingkungan selama bertahun-tahun karena ini merupakan pertanda adanya perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Berikut laporan selengkapnya.
Di Almogia yang terletak di sebelah selatan Spanyol, pohon almond menyediakan mata pencaharian bagi ratusan keluarga. Cristobal Torreblanca membudidayakan pohon almond dan zaitun. Laki-laki yang juga adalah wali kota setempat ini telah memperhatikan perubahan yang terjadi dalam pembungaan pohon almond. Kepada Associated Press, ia menjelaskan, katanya telah terjadi perubahan iklim dan yang terjadi adalah pohon ini berbunga lebih awal dan jika udara dingin datang, maka hal ini akan membunuh dan membekukannya. Spanyol adalah salah satu negara pengekspor almond terbesar di dunia, sehingga panen yang buruk dapat memiliki implikasi ekonomi yang sangat besar, seperti dijelaskan Enrique Salvatierra, seorang profesor botani di Universitas Malaga. Katanya dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah mendeteksi bahwa bunga almond yang bermekaran jauh lebih awal dari yang diharapkan diakibatkan oleh pemanasan global. Jadi bunga-bunga itu mekar, buah-buahan itu tumbuh dengan dua resiko mendasar yang dihasilkan oleh pemanasan global atau perubahan iklim. Kita harus mengingat satu hal bahwa Spanyol adalah penghasil almond terbesar kedua di dunia dan dari sanalah seluruh industri berkembang terutama untuk perdagangan luar negeri. Tumbuhnya bunga tidak sejalan dengan polinator atau perantara penyerbuk tanaman khususnya lebah. Buah tidak akan terbentuk jika bunga tidak diserbuki. Katanya risiko pertama adalah embun beku dapat timbul jika suhu mencapai di bawah 4 derajat Celcius yang bisa menghancurkan bunga dan perkembangan buah. Ketika proses pembungaan terjadi lebih cepat, maka mereka tidak punya waktu untuk bertahan sampai polinator seperti kumbang, kupu-kupu, atau yang terpenting lebah muncul. Tahun 2023 adalah musim terkering ketiga di Spanyol sejak pencatatan dimulai pada tahun 1964. Negara Mediterania ini juga mengalami musim panas dengan suhu terpanas berdasarkan catatan sejarah. Menurut pakar iklim, negara Mediterania ini diperkirakan akan menjadi salah satu kawasan dengan pemanasan tercepat di dunia dalam beberapa tahun mendatang. Dari Washington DC, VOA.
Saudara pendengar VOA, tinggal beberapa minggu lagi sebelum ajang bergengsi The 95 Academy Awards digelar. Sekarang waktunya kita simak kategori nominasi Oscar yang paling banyak diperdebatkan, yaitu Best Pictures. 10 film yang lolos di kategori ini, dari drama, sci-fi, action hingga dark comedy, semuanya memukau para penggemar film. Namun hanya satu yang akan merebut gelar film terbaik Oscar 2023. Simak laporan berikut ini bersama tim VOA. The universe. He speaks of
senseless things. It's so much bigger. Film yang mendapat banyak pujian dalam nominasi tahun ini adalah hit sci-fi karya Daniel Scheinert dan Daniel Kwan, Everything Everywhere All at Once. Diproduksi fan favorite studio A24 dan dibintangi aktor ikonik seperti bintang asal Malaysia, Michelle Yeoh, kembalinya aktor cilik terkenal The Short Round dari sequel Indiana Jones, Ko Huy Quan, aktris kawakan Jamie Lee Curtis, serta aktris yang sedang naik daun, Stephanie Su. Film ini memimpin nominasi terbanyak dengan 11 nominasi termasuk kategori Best Picture. Juga berpeluang besar merebut gelar film terbaik antara lain All Quiet on the Western Front, film yang diangkat dari sebuah buku di era Perang Dunia Pertama tentang realitas medan perang yang suram, dan film komedi tragedi The Banshees of Inisherin, kisah persahabatan rumit berlatar masa perang saudara Irlandia. Kedua film masing-masing meraih 9 nominasi Oscars. Turut bersaing dalam kategori film terbaik Oscars tahun ini adalah film-film yang sukses secara komersial. Dan untuk pertama kalinya, dua film sequel masuk nominasi Best Picture, yaitu Avatar The Way of Water, besutan sutradara terkenal James Cameron, dengan total 4 nominasi. Dan Top Gun Maverick, dibintangi aktor laga Tom Cruise, dengan total 6 nominasi. Kedua film populer ini secara total meraup pemasukan sekitar 3,5 miliar dolar di box office dan merupakan dua film terlaris tahun ini. Selain itu, film musikal biografi Elvis, karya sutradara Australia Baz Luhrmann, berhasil memukau fans King of Rock dan meraih 8 nominasi termasuk kategori film terbaik dan aktor terbaik untuk Austin Butler. Pesaing lainnya, film semi-autobiografi The Fabelmans, karya Steven Spielberg, serta film Thor, kisah drama dengan bintang Cate Blanchett, memerankan konduktor musik yang kejam. juga masuk nominasi film terbaik Woman Talking, cerita perlawanan kaum perempuan di komunitas agama yang represif.
Sekian dulu Road to the Oscars, saya Gandhir Pratama, and I'll see you there.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 7 Maret 2023. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya.